Ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počela pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Steinbeck sutra ponovno u Bosni i Hercegovini. Eulex odredio kućni pritvor Naimu Blaci. Van Rumpej pohvalio sporazum o arbitraži Slovenije i Hrvatske. Lisabonski ugovor stupio na snagu u Evropskoj uniji, osim u Poljskoj. Barack Obama objavljuje odluku o slanju još 30.000 američkih vojnika u Afganistan. Lionel Messi dobitnik je zlatne lopte France Futbala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
To su vijesti dana. Automatskom dijelu emisije istražujemo ima li Srbija dovoljno dokaza za tvrdnju da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Čućete što smo zabilježili na Kosovu među Albancima i Srbima, te kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini koja je imala iskustvo nastupa pred Međunarodnim sudom pravde u tužbi protiv Srbije za genocid. Toliko uvodu, slijedi opširni pregled vijesti koje je danas priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela je rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. U čijoj javnoj raspravi će, kako je najavljeno, učestvovati 30 država. U Hagu je i naš kolega Dragan Štavljanin koji će nas izvijestiti kako protiče prvi dan gdje su prvo srpska pa to potom i kosovska strana izlagali svoje argumente. Dragane, čujemo li se?
Da, čujemo se, dobro večer.
Dobro večer.
U popodnevnom delu rasprave pred Međunarodnim sudom pravde stavu je prezentirala delegacija Kosova. Šef tima Skender Kiseni je podsjetio na strahote rata i zločine srpskih snaga na Kosovo, što po njegovom mišljenju delegitimizira Beograd i dalje upravlja ovom regijom, dodajući da je bez obzira na ono što se desilo budućnost Kosova i Srbije u Evropskoj uniji. On je kazao da je nezavisnost Kosova nepovratna i faktor mira i stabilnosti u regiji. Također je kazao da su za Kosovo dobrodošli razgovori sa Srbijom, ali samo kao ravnopravnih i susjednih zemalja. Po njegovom mišljenju svaki drugi prilaz bio bi destabilizirajući za ovu regiju. A uoči popodnevne rasprave Kiseni je izjavio.
What we heard was just a reconfirmation.
Dakle, to što je izložila srpska delegacija, kaže Hiseni, je samo potvrda činjenice da je nezavisnost Kosova opravdana i nada se da će Međunarodni sud pravde i potvrditi to svojom odlukom. Član kosovskog tima, pravnik Michael Wood, je rekao da se stavovi srpske delegacije izrečeni prepodne ne baziraju na realnosti. On je istakao da Srbije skrivio istoriju. Međutim, zločini iz 98. rezolucije 1244 koja je uslijedila nisu se desili slučajno, kaže Wood.
In the period 1912 to 1918, Kosovo.
Kraljevina Srbija je u periodu 1912 do 1918 nacionalno okupirala Kosovo, kaže Wood, a koje je vekovima bio deo Otomanske imperije, nakon čega je usledila njegova masovna kolonizacija, uključujući i proterivanje i etnička čišćenja u 20. godinama. Wood smatra da je Kosovo imalo poseban status u odnosu na Srbiju, što je potkrepio činjenicom da je Kosovo prema Ustavu iz 1974. bilo zastupljeno federalno Jugoslaviji, imalo suštinski isti status i kao i druge federalne jedinice. Nestankom Jugoslavije ukinuti su i mehanizmi za zaštitu prava Kosova, zaključuje Wood. U prepodnevnom delu u kome je stavove izložila delegacija Srbije, njen šef Dušan Bataković je rekao da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom i sa rezolucijom Saveta bezbednosti. Da čujemo što je još Bataković kazao.
Pour l'ensemble de l'ordre juridique international.
Bataković je naglasio da su jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. vlasti Prištinu grozilo međunarodni pravni poredak zasnovan na suverenitetu i teritorijalnom integritetu država i održavanju mira. Srbija 21. osvikošene sve mogućnosti za pregovore o statusu Kosova. A šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izrazio danas u Hagu optimizam u ishod ovog procesa.
Danas smo u sudnici pokazali mudrost, staloženost i snagu. I više od dve trećine sveta je na strani Srbije, ali ne samo dve trećine sveta, ne samo istorijska pravda, već i međunarodno pravo, to smo danas pokazali.
Dragane, šta slijedi?
Dakle, nakon današnjih uvodnih izlaganja Srbije i Kosova slijedi još 28, odnosno 29 zemalja, sutra između ostalo nastupa Albanija. Nakon 11. decembra, kada ove zemlje završe svoje prezentacije, Međunarodni sud pravde će saopštiti svoju odluku narednih nekoliko mjeseci, pretpostavlja se u prvoj polovini sljedeće godine.
I samo kratko, kako je interesovanje medija za ovaj događaj?
Pa veoma veliko, skoro 80 novinarskih ekipa je ovdje u Hagu. U svakom slučaju veoma zanimljiva rasprava i razumljivo je interesovanje medija.
Bio je to naš kolega Dragan Štavljanin koji će detaljni izvještaj o današnjem danu prirediti za naš regionalni program u 22 sata i za našu web stranicu. Nastavljamo ostalim vijestima. Eulex policija na Kosovu uhapsila je u ponedjeljak večer na ima blacu bivšeg pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova i obavještajno-informativne agencije. A istražilac Eulexa nakon saslušanja danas odredio mu je mjeru kućnog pritvora. Blaca je nedavno priznao da je pripadao grupi za egzekuciju te da je ubio najmanje jedno, a učestvovao u ubistvu i pripremanju 17 ubistava. Iz Prištine Gzimba Đaku.
Okružni sud u Prištini odredio je mjeru kućnog pritvora za Nazmi Blacu, koji je sinoć uhapšen pod sumnjom za izvršenje krivičnih djela ubistava i organizovanog kriminala, potvrdio za naš radio njegov advokat po službenoj dužnosti Hadži Milaku. Istragu u ovom slučaju će nastaviti međunarodni tužilac Rajko Milaku. On je rekao da je tužilaštvo tražilo mjeru pritvora 30 dana, dok je on kao branilac zatražio da mu se odredi mjera kućnog pritvora, što je sudija prethodne procedure Francesco Flori prihvatio. Ja mislim da se zakonski efekti mogu postići mjerom kućnog pritvora, pošto njega i tako obezbeđuju Eulex i kosovska policija, rekao je Milaku. Blaca je pre nekoliko dana na konferenciji za medije izjavio da je navodno kao pripadnik obavještajne službe Šik bliske Demokratske partije i po nalogu visokog zvaničnika Šika i Demokratske partije izvršio ili učestvovao u izvršenju 17 teških krivičnih dela kao što su ubistva, priprema atentata, maltretiranje i druga krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Novoimenovani predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy u utorak je nakon razgovora sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom ocijenio da je slovensko-hrvatski sporazum o arbitraži primjer kako se otvorena pitanja rješavaju na europski način.
Sporazum između Slovenije i Hrvatske o arbitražnom rješavanju pitanja njihovog razgraničenja, potpisan u Stockholmu 4. novembra, je veoma dobar primjer kako se problemi rješavaju na europski način. To je i dokaz političke hrabrosti dva premijera. To dozvoljava i da se pristupni pregovori sa Hrvatskom nastave. To je također važan signal za Zapadni Balkan.
Lisabonski ugovor o reformi europskih institucija stupio je u ponoć na snagu u svim zemljama Europske unije osim u Poljskoj. U ovoj zemlji sporazum nije stupio na snagu zbog aljkavosti birokrata, pošto još nije objavljen u službenom glasniku. Biće objavljen u dnevniku zakona najkasnije za nekoliko dana, a možda je to i pitanje sati, rekao je jutros premijer Donald Tusk. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg doputovaće s jutra u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je agencijom NASA u ambasadi Sjedinjenih Država u toj zemlji. James Steinberg, koji je ranije učestvovao na sastanku na Butmiru, će sutra u Sarajevu razgovarati sa liderima bosansko-hercegovačkih političkih stranaka. Predsjednik Srbije Boris Tadić priznao je na sudu da je prekršio zakon kada je poslije fudbalske utakmice reprezentacije Srbije na stadionu nazdravio šampanjcem. Ni on, kao ni još dvoje republičkih i građanskih zvaničnika, nije su se pozvali na imunitet u optužbi za kršenje zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je Tadić poručio da nije znao da je ispijanje alkohola na stadionu prekršaj. Iva Martinović.
Službeni automobili sa rotacionim svetlima, zatvorena ulica, obezbeđenje predsjednika Republike i brojne novinarske ekipe ne svakidašnja su slika ispred zgrade 3. općinskog suda u Beogradu. Prvi čovjek države našao se tu zato što je u oktobru, pošto su fudbaleri Srbije pobedili Rumuniju, u loži stadiona Crvene zvezde ispijao šampanjac, čime je prekršio zakon. Po izlasku iz sudnice požalio se novinarima.
Malo mi je bilo neprijatno, moram da priznam, bilo mi je neprijatno. Stvarno nisam znao da je to prekršaj. Nazdraviti posle utakmice, rekao sam da popio jedan gutlja i preuzimam odgovornost i smatram da kao i svaki građanin treba da platim kaznu ili izdržavam kaznu, ne znam što će da bude.
U drugim sudnicama istovremeno su saslušani ministarka sporta i predsjednik Skupštine Beograda, koji su sa Tadićem ispijali šampanjac. Zakon zabranjuje točenje alkohola na stadionima tokom i 90 minuta posle utakmice, a za ovakav prekršaj predviđene su novčane kazne od 300 do 500 eura ili zatvor od 60 dana. Da li će najviši zvaničnici biti i kažnjeni, znaće se tek početkom sljedeće godine, a predsjednik Srbije poručuje da ćemo ovo služiti za nauku.
Ja više neću da nazdravljam nikada na stadionu, a imam utisak da ću sad steći uslovni refleks za uopšte ne nazdravljam. Preseče me preko pola.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama, kako se očekuje, saopštit će danas već donesenu odluku o slanju još 30.000 američkih trupa u Afganistan, koji će se pridružiti 71.000 vojnika koliko Amerika ima u toj zemlji. Mirjana Rakela.
Bijela kuća je objavila da je predsjednik informirao lidere Rusije, Velike Britanije i Francuske o svojim planovima, o kojima je razgovarao sa najbližim suradnicima, državnom tajnicom, ministrom obrane i savjetnikom za nacionalnu sigurnost. Obama će večeras na West Pointu iznijeti detalje strategije za Afganistan. Očekuje se da će ona uključivati slanje 30.000 novih vojnika, koji bi trebali biti veliko pojačanje međunarodnim snagama u borbi protiv sve snažnijih talibanskih pobunjenika. Gibbs je objasnio razloge zašto je predsjednik o novoj strategiji informirao prvo strane lidere, a tek potom će o svemu obavijestiti članove kongresa. ISAF su međunarodne snage kojima su Sjedinjene Američke Države dale veliki doprinos, a kada predsjednik razgovara sa Francuzima, Njemcima, Dancima i drugima, to je zato jer su i oni značajni partneri u ovoj misiji. Članovi kongresa, istaknuo je Gibbs, dobit će iste informacije kao i strani državnici. U međuvremenu je britanski premijer Gordon Brown potvrdio da će London poslati dodatnih 500 vojnika i da će pojačati snage u provinciji Helmand. Time će broj britanskih vojnika u ISAF-u prijeći 10.000.
Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da oni još nisu spremni da pošalju još trupa u Afganistan. Merkel je rekla da će Njemačka sačekati rezultate međunarodne konferencije u Afganistanu, koja će se održati sljedećeg mjeseca u Londonu, prije nego što donesu odluku o tome hoće li poslati još trupa. Japanski diplomata Yukio Amano preuzeo je danas dužnost generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju od dobitnika Nobelove nagrade za mir Muhameda El Baradeja, koji se povukao poslije 12 godina na čelu agencije. Amano, koji se na prethodnim funkcijama u japanskom diplomatskoj službi bavio multilateralnim nuklearnim razoružavanjem i neširenjem naoružanja, imaće najveći zadatak u rješavanju nuklearnog spora sa Iranom. Iran je saopštio da velike sile pretjeruju sa reakcijama povodom njihove najave da grade još postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Iran je najavio da će graditi još 10 novih postrojenja nakon što je Međunarodna agencija za atomsku energiju izglasala rezoluciju kojom se Iran osuđuje zbog tajne gradnje postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Kina je danas pozvala na nastavak pregovora oko pronalaženja rješenja za iranski nuklearni program i najavila da se Peking i dalje protivi sankcijama, portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Qin Gang.
Cilj nije da uvedemo sankcije. Još uvijek treba da se držimo cilja i rješenja ovog problema kroz dijalog i pregovore pod navedenim okolnostima.
Napadač Barcelone Lionel Messi dobitnik je zlatne lopte za 2009. objavljeno je na sajtu francuskog sportskog časopisa France Football. Na kraju ponavljamo još jednom naslove dana. Rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počela pred Međunarodnim sudom pravde u Kagu. James Steinberg sutra u Sarajevu. Eulex odredio kućni pritvor na imublaci. Van Rompuy pohvalio sporazum o arbitraži Slovenije i Hrvatske. Lisabonski ugovor stupio na snagu u Evropskoj uniji, samo ne u Poljskoj. Barack Obama objavljuje odluku o slanju još 30.000 američkih trupa u Afganistan. Messi je dobitnik zlatne lopte France Futbala.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u vijestima i javljanju našeg specijalnog izvjestitelja iz Haga, u 9 dana suci Međunarodnog suda pravde saslušati će predstavnike Srbije i Kosova, kao i 29 drugih država, o tome da li je legalna nezavisnost Kosova. U nastavku istražujemo ima li Srbija dovoljno dokaza za tu tvrdnju da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom i u kojoj mjeri pitanje Kosova može utjecati na evropske integracije Srbije. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Od rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, a potom i odluke suda koja bi trebalo da bude poznata do sredine sljedeće godine, predsjednik države Boris Tadić očekuje pozitivan ishod za Srbiju. Na čemu temelji svoje očekivanja?
Vjerovatno će ta odluka biti široko definisana i uglavnom očekujem pozitivan ishod za Srbiju zbog činjenice da jeste prekršeno međunarodno pravo. Dobijamo informacije da albanska strana u stvari pomera temu rasprave izvan međunarodnog prava, što je naravno legitiman pristup jedne strane u sudskom procesu.
Pored povrede međunarodnog prava, po Tadićevom mišljenju, postoji još jedna činjenica. da je presedan etnički motivisane secesije veoma opasan za čitav međunarodni poredak i bezbednost sveta i da će sud tu činjenicu morati da uzme u obzir.
Jer ukoliko se legitimizuje ili konvalidira jedan ovakav postupak koji je po mom dubokom uverenju mimo međunarodnog prava, suprotstavljen međunarodnom pravu, mi bismo mogli imati dramatične političke krize svugde u svetu sa nesagledivim ishodima.
Svaka odluka koja bi legalizovala takav jednostrani čin bi unela veliku pometnju i rasulu u međunarodni pravni sistem, smatra Tadićev koalicioni partner i potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
Ukoliko ta secesija jednostrana dobije bilo kakvu vrstu legalnosti, to će postati pravilo svuda u svetu. I onda je pitanje na koji način dalje može opstati međunarodni pravni poredak.
Kaže Dačić, naglašavajući.
Naravno, borba neće biti laka, zato što se ne borimo sa lakim protivnicima.
Da li i analitičari dele optimizam vodećih političkih elita u Srbiji i kako tumače argumentaciju na kojoj on počiva? Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Teško je sada prognozirati i biti pesimističan ili optimističan oko toga, s obzirom da nije bilo ovakvih predmeta pred ovim sudom.
Vejvoda očekuje ozbiljan proces kako bi se ušlo u meritum stvari. On kaže da Srbija ima svoje argumente i međunarodno pravo iza sebe, ali također upozorava.
Moramo biti jako oprezni s obzirom da je jedan od sudija Međunarodnog suda pravde već možda neoprezno rekao da će to mišljenje zapravo biti i višeznačno. U tom smislu moramo biti veoma realistični, trezveni i razboriti u iščekivanju rezultata, ali treba i podvući kada govorimo o tom političkom aspektu da je to neobavezujuće mišljenje suda i da realnost na terenu se neće promeniti.
U ovdašnjoj javnosti česta je dilema da li pitanje Kosova, a samim tim i tužba pred Međunarodnim sudom može da utiče na evropski put Srbije. Direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da Kosovo u tom procesu nije uslov na način koji je saradnja sa Haškim tribunalom ili reformski proces. Međutim, naglašava.
Ono može uticati na stvaranje konteksta unutar Evropske unije gde postoji razlika između članica koje su jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova priznale i one koje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova nisu priznale. Međutim, u ovom trenutku proces evropske integracije Srbije se odvija nezavisno od procesa određivanja statusa Kosova i zaista zavisi od napredovanja u formalnom zadovoljavanju uslova.
U ovom trenutku sa sigurnošću se može reći da ne postoji decidno zacrtana politika Evropske unije u smislu zahteva da Srbija prizna nezavisnost Kosova, tvrdi direktor pravnog foruma Vladimir Todorić.
Tako nešto je nemoguće jer je nemoguće naći zajednički stav trenutno u članicama Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, ali sigurno je da se također neće ni tolerisati pogoršanje odnosa koje sad postoji između Beograda i Prištine.
Zbog argumentacije predočene sudu u Hagu, srpska strana veruje da će on preuzeti svoj deo odgovornosti, dok će, kako kaže predsjednik Tadić, Srbija nastaviti da brani svoje interese.
I cilj Srbije jeste da se obnove pregovori o budućem statusu Kosova i Metohije, polazeći od činjenice da Srbija niti je, niti će priznati ovako samoproglašenu nezavisnost.
Mnogi analitičari upućeni u ovu problematiku veruju da će obe strane tvrditi da su odnele relativnu pobjedu i da će se pozivati na određene delove presude. Tako razmišlja i Vladimir Todorić, koji se osvrće i na moguću obnovu pregovora o statusu.
Ako neko smatra da će presuda biti neizostavno u korist Srbije, da će ona doprinijeti čak pokretanju novog pregovaračkog procesa, ja ne bih bio toliko siguran u takvu opciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A povodom početka saslušanja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti, naš prištinski kolega Gzim Bođaku zabilježio je reakcije kako među albanskim, tako i srpskim političarima na Kosovu.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je Kosovo izvršilo sve pripreme da se što dostojanstvenije i argumentovanije predstavi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i da argumentuje da je proglašavanje nezavisnosti bilo potpuno saglasnosti sa međunarodnim pravom.
Historija i on, politike e juridike tregon se te tjera.
Naša pravna i politička istorija pokazuje da su drugi gazili međunarodne pravne norme na Kosovu, dolazeći silom i odlazeći posle izvršenih nasilja i genocida. Mi smo kao Kosovo postali nezavisni posle mnogo godina i nakon mnogobrojnih napora, borbe, ali i pomoći demokratskog sveta koji je zaustavio genocid Srbije na Kosovu, rekao je premijer Tači. On je istakao da je ubeđen da Srbija neće imati uspjeha da ostvari svoje ciljeve i onemogući razvoj Kosova i proces međunarodnih priznanja. Istovremeno predsednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kaže da se pitanje Kosova još jednom razmatra kao poseban slučaj pošto, kako je rekao, nije praksa da se sudovi bave političkim problemima.
Ne bi se problemi Kosova skačan problem politik.
Iako je problem Kosova bio politički problem i nije u tradiciji ni jednog suda u demokratskim zemljama, ali i ni Međunarodnog suda pravde da se bavi političkim problemima. Vi znate da je Kosovo sui generis slučaj i u toj ravni mislim da se ovoga puta pitanje Kosova tretira kao sui generis politički problem, rekao je Krasnići. Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini veruje u pozitivan epilog za Kosovo, kako se ne bi stvarale smetnje u procesu integracija i novih priznanja. Osvrćući se na najave da Međunarodni sud pravde može izaći sa mišljenjem koje ostavlja prostora da obe strane to mišljenje ocjeni pozitivno za njih, Džini kaže da to ipak ne znači da je takvo mišljenje negativno za Kosovo.
Si pas gjitha gjasave, vendimi nuk do tjetë në disfavor të Kosovës.
Prema svemu sudeći, mišljenje neće biti negativno za Kosovo. Ne verujem da može biti mišljenja koje nije u korist Kosova, dok različito ili dvostruko tumačenje znači da zemlje, narodi imaju prava da proglase nezavisnost kada se suočavaju sa režimima koji su divlji i brutalni prema narodima, kazao je Džini. Predstavnica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković očekuje balansirano mišljenje Međunarodnog suda pravde imajući u vidu, kako kaže, sastav sudija Međunarodnog suda.
To je u stvari odlučivanje između prava države i prava naroda na samoopredeljenje. Svakako da će poruka biti najverovatnije neutralna, jer ima elemenata i za podršku jednoj ili drugoj opciji. Toga sam ja potpuno svesna, ali ja očekujem da će ona pomoći da pre svega počnemo da malo ozbiljnije razgovaramo o pravima stanovnika na Kosovo i Metohiji, prava na normalan život bez velikih političkih tenzija, a najmanje suho.
Za Radio Slobodna Evropa, Zimbar Džahku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 152 drugih radio stanica na Balkanu.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije priznala Kosovo, jer se tome protive predstavnici srpskog naroda. Istovremeno, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje vodi vanjsku politiku, nije zauzimalo stav u vezi s početkom rasprave o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti, a u dublje analize postupka u Hagu ne žele ulaziti ni predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, ali ni pravni stručnjaci. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Početak rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u Bosni i Hercegovini nije izazvao reakcije. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije priznala Kosovo, jer se tome protive predstavnici iz reda srpskog naroda. Istovremeno, u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića kažu da ta institucija nije zauzimala nikakav stav u vezi sa cijelim slučajem, ali i da se iz činjenice nepriznavanja Kosova može naslutiti šta misli o proglašenju nezavisnosti. Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović.
Vjerujemo da će rezultat te rasprave ići u prilog međunarodnom pravu, održavanju međunarodnog pravnog poretka i stabilnosti i Srbije, dakle kao države za koju smatramo da ima legitimno pravo da štiti svoj ustavni i teritorijalni integritet.
U dublje analize postupka u Hagu ne žele da ulaze ni predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade u tom bosansko-hercegovačkom entitetu Milorad Dodik kaže za naš radio da odluku treba sačekati, ali i da formalno pravno ona neće bitnije promijeniti postojeće stanje.
Imajući u vidu činjenicu da je iza toga stoji značajan broj zemalja koji su priznali Kosovo i da će oni svoj autoritet graditi, to za njih nije obavezujuće.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj ocjenjuju da ni rasprava u Hagu, ali ni presuda neće imati nikakvog uticaja na Bosnu i Hercegovinu, jer su uvjereni da Bosna i Hercegovina nikada neće priznati nezavisnost Kosova, govore potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović i poslanik Srpske demokratske stranke u Skupštini Republike Srpske Dušan Stojičić.
Pa ja očekujem kada je pitanje više stav Međunarodnog suda u Hagu, kada je pitanje pravni legalitet jednostavnog priznanja Kosova u međunarodno priznatim granicama Srbije, da će biti pozitivan i da će pokazati da ipak pravo postoji negdje u nekim institucijama.
Ja mislim da nema šanse da Republika Srpska prihvati, znači, u institucijama Bosne i Hercegovine, zajedničkim institucijama koje su su nadležni za vođenje spoljne politike jedino koji način prihvati i prizna nezavisnost južne srpske pokrajine.
I Bosna i Hercegovina je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu prije 16 godina tužila Srbiju i Crnu Goru za genocid počinjen u BiH u ratnom periodu. Iako ova dva slučaja nisu povezana jer je bosansko-hercegovački predmet prema ocjeni pravnih stručnjaka bio složeniji u pravnom smislu za Međunarodni sud pravde, neki od njih poput Sakiba Sofcića, profesora međunarodnog prava, postavljaju pitanje zbog čega je Srbija tražila raspravu. Sofcić, koji je i bivši agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore, u prilog toj konstataciji napominje da presuda ni na koji način neće uticati da se postojeće stanje promijeni.
Ja vjerujem da je to stvar unutar državne borbe političkih stranaka za prevlast.
S obzirom da se postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu odnosi na davanje savjetodavnog mišljenja o pitanju zakonitosti međunarodnog priznanja Kosova, međunarodno priznanje države, ističe Sofcić, je slobodan čin i ne može se opozvati. Sofcić kaže i da bez obzira kakva presuda bila, pravne refleksije na Bosnu i Hercegovinu neće biti. Istovremeno postoji mogućnost političke refleksije u smislu da će presuda usporiti proces bosansko-hercegovačkog priznanja Kosova.
To je još jedan adut u rukama onih u Bosni i Hercegovini koji su protiv toga da Bosna i Hercegovina slijedi primjer Crne Gore i Makedonije i prizna Kosovo.
Nekadašnji agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore procjenjuje da će se postupak o legalnosti jednostranog proglašenja Kosova završiti u naredne dvije sedmice, nakon čega će uslijediti izrada mišljenja suda koje nema karakter presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koju možete pratiti i na lokalnim radiostanicama u regiji, ali i putem interneta, između ostaloga govorimo o temi koja je izazvala popriličnu buru.
Iz pepela Jugoslavije rađa se Jugosfera, napisao je ugledni britanski publicista Tim Juda pre par mjeseci u Economistu, verovatno najuticajnijem nedeljniku na starom kontinentu. Veze razrušene 90-ih polako se uspostavljaju i jačaju u svim oblastima života, ekonomiji, kulturi i industriji zabave. Ovaj izvanredni poznavalac regiona jugoistočne Europe primetio je nastajanje nove regionalne stvarnosti pre mnogih krupnih regionalnih i evropskih aktera. U intervju u kojoj ćete čuti, zamolili smo Tima Judu da kaže gdje može da se vidi, čuje, osjeti ili opipa Jugosfera.
We can see this in terms of culture.
U kulturi, biznisu, u ekonomiji.
Saradnji kriminalnih grupa.
Kriminalci nikad nisu ni izlazili iz Jugosfere. Nikad je nisu uništili. A sada i svi drugi uspostavljaju veze. Everybody's doing it.
I pri kraju ovog dijela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i još jedan pregled vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počela pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg jutra u Sarajevu. Eulex odredio kućni pritvor za Naima Blacu. Van Rompuy pohvalio sporazum o arbitraži Slovenije i Hrvatske. Lisabonski ugovor stupio na snagu u Europskoj uniji, osim u Poljskoj. Barack Obama objavljuje odluku o slanju još 30.000 američkih trupa u Afganistan. Njemačka još neće slati nove trupe, saopštila Merkel. Kina se zalaže za nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Kancelarija predsjednika Irana potvrdila da je Teheran uhapsio pet britanskih nautičara koji su plovili iz Bahreina za Dubai prošle sedmice. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Navi Pillay, izjavila da je odluka o zabrani minareta u Švajcarskoj jasna diskriminacija. Lionel Messi, dobitnik je ovogodišnje zlatne lopte France Footballa.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, povodom svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, između ostaloga možete čuti što kaže jedan 42-godišnji Novosađanin koji je HIV pozitivan.
Test je bio pozitivan, nisam mogao da verujem da se to baš meni desilo. Znači jedno beznađe, blizina smrti, to je jedno od najgorih iskustva u mom životu.
A što o SIDI znaju mladi Beograđani?
Izlečio bolest.
Prenad se polnim organima.
Nadolište.
Kako se ti čuvaš?
Ne sa svakim i koristi kondom.
Da li bi se testirala neki?
Bih da bih imala potrebu za to, ali ovako ne.
U Crnoj Gori o AIDS-u se malo govori.
Još uvijek je daleko naše društvo od svijesti da je to infekcija koja je moguća da dobije bilo ko.
U Bosni i Hercegovini raste broj oboljelih od nove gripe.
U okrugu od Mostara do Foče, izuzev istočnog Sarajeva gdje imamo jednog infektologa, do Zenice mi praktično niti u kantonu Sarajevo, niti u domovima zdravlja nemamo infektologa.
Govorimo i o političkim i ekonomskim temama. Primjerice, da li crnogorska vlast pritišće banke da daju privredi kredite kako bi gospodarstvo oživjelo?
Sam predlagao da se obavezna rezerva koja se kreće negdje od 170 do 200 miliona aktivira u interesu crnogorske privrede. Zašto taj novac leži na računima kod njemačkih banaka i tim novcem se kreditira njemačka privreda umjesto da Crna Gora koristi taj novac makar u nekom 50%-nom iznosu?
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ugledni britanski publicist Tim Jude je u Ekonomistu ovog augusta objavio tekst o nastajanju jugosfere. Večno spominjanje toga pojma iz nekih država regije stigle su brze, uglavnom negativne reakcije. Tim Juda pojašnjava da veze razrušene 90-ih polako se uspostavljaju i jačaju u svim oblastima života, ekonomiji, kulturi, industriji i zabave. Ovaj izvanredni poznavalac regije primijetio je nastajanje nove regionalne stvarnosti prije mnogih krupnih regionalnih i europskih aktera. Kolegica Branka Trivić najprije ga je pitala gdje se može vidjeti, osjetiti ili opipati jugosfera.
The bonds broken in the 1990s are coming back together again. I think we can see this in terms of culture.
Mnoge veze i kontakti uništeni u 90-im godinama ponovo se uspostavljaju. Možete to primetiti u kulturi, biznisu, ekonomiji i mnogim drugim oblastima.
Saradnji kriminalnih klanova. Zapravo kriminalci nikad nisu ni napuštali jugosferu, zar ne?
Tačno, kriminalne grupe nikad nisu ni izlazile iz jugosfere, nikad je nisu srušile, a sada i svi drugi uspostavljaju nekad porušene veze. Ja, razume se, ne tvrdim da nema problema u uspostavljanju jugosfere, pogledajte recimo Bosnu u ovim trenucima, ali ima i drugih veoma pozitivnih tendencija koje ne dobijaju toliko medijskog prostora kao one negativne. Mnogi događaji, veze, kontakte, saradnja, sve što obuhvatate pojmom jugosfera, na delu su svakodnevno. Uzmite na primjer jučerašnji okrugli sto koji može poslužiti kao klasičan primjer, da ga tako nazovem, jugosferičnog događaja u organizaciji Srpske asocijacije menadžera, gdje ste imali goste iz Hrvatske, goste iz Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Mnogi i ne shvataju koliko često se ovakve i slične stvari dešavaju.
Slovenia with guests from Montenegro, from Bosnia as well. People don't kind of quite realize like how much of that is happening.
This Yugosphere getting stronger. Is that a consequence?
Da li je to jačanje jugosfere rezultat shvatanja političara u bivšim jugorepublikama zakasnelog do duše da su njihova pojedinačna tržišta, srpsko, crnogorsko, hrvatsko, smešno, mala i kao takva nezanimljiva jačim igračima?
Ja zapravo mislim da političari tek sada to uviđaju, ali da su to prvi shvatili biznismeni. Na jučerašnjem sastanku Srpske asocijacije menadžera upotrebljene su reči koje ranije nikad nisam čuo. Srpski i hrvatski preduzetnici su mogli pre 5 godina priznati da su njihova tržišta suviše mala, ali juče su rekli, pogledajmo istini u oči, naša tržišta su mikroskopski mala, tako da je potpuno logično da region treba tretirati kao jedno jedinstveno tržište.
I remember President Mesić saying 2 weeks ago or something to the effect that Croatian market, Serbian.
Predsjednik Mesić je nedavno govorio također o tome da su pojedinačna tržišta regiona suviše mala i da ih potreba preživljavanja tera da zajednički nastupaju da steknu snagu ekonomskog prostora koji je nekad imala bivša Jugoslavija.
Da, to zbilja sve više ljudi u regionu uviđa. I nije da ništa do sada nije urađeno. Naprotiv, dosta je na tom planu postignuto. Imate CEFTA, Centralno evropsku zonu slobodne trgovine. Ako ćemo da budemo ozbiljni, stvari ovako stoje. CEFTA je nešto poput politički korektnog termina, ali ona zapravo ne označava ništa drugo nego prostor Jugosfere. Nemate nijednu zemlju Srednje Evrope koja je članica CEFTA. Dakle, već imamo CEFTA, što je dobro, iako u okviru nje postoje mnogi problemi, tarife, carinske i mnoge necarinske barijere. Također, mnogo je lakše hrvatskim kompanijama da operišu u Srbiji nego srpskim preduzećima u Hrvatskoj. Uprkos svim preprekama, međutim, voz je već napustio stanicu i neće se zaustaviti.
Going in this direction, even though I'm not saying there aren't plenty of problems.
We hear some critical voices over this.
Čuju se međutim sada u Hrvatskoj i kritike upućene na račun obnove ovoga što vi zovete Jugosfera. Shvatate li ih kao deo tamošnje predizborne kampanje ili ozbiljnije?
Mislim da mnogi Hrvati u ovom kontekstu reaguju negativno na ime, a ne na koncept. Istina, ima i onih koji su protiv tog projekta Jugosfere, ali to su neki ostaci iz 90-ih. Velika većina njih, međutim, nema ništa protiv koncepta, ne poriču da on postoji, šta više smatraju da je to dobra ideja, ali jednostavno ne prihvataju naziv Jugosfera. Mene kao novinara i ne zanima kako će se to zvati, nazovite to kako hoćete, zovite to Jadranska liga ako vam se više sviđa, ali činjenica da imate Hrvate na čelu Regionalnog savjeta za saradnju, tela koje je suština projekta Jugosfere, pokazuje da su Hrvati ozbiljno zainteresovani za taj projekat. Šta više, dugoročno gledano, nije nezamislivo da ćemo vidjeti mnogo intenzivniju regionalnu saradnju, recimo onakvu kakva je postojala između institucija Beneluksa i Nordijskog savjeta u Skandinaviji. Ti entiteti su, doduše, sada manje važni s obzirom na to da su mnoge zemlje ovih regiona ili postale članice Evropske unije ili uskladile svoju politiku sa njom ili se, poput Islanda, spremaju da ju pristupe, ali oni su odigrali veoma značajnu ulogu u prošlosti. Ko zna, s obzirom na činjenicu da je Zapadni Balkan geografski kompaktan region, možda će u poređenju sa Beneluksom ili Skandinavijom kooperacija između njegovih država biti mnogo intenzivnija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tim Džuda, ugledni britanski publicista. Sa gospodinom Džudom u Beogradu razgovarala Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi ekonomska tema. Crnogorski premijer Milo Đukanović u ponedjeljak se sastao sa predstavnicima privrede, banaka i središnje banke kako bi razmotrili načine za izlazak iz zastoja u kome su se od početka ekonomske krize našli i privreda i bankarski sustav. Nakon sastanka niko se nije oglašavao osim Đukanovića, iz čije se izjave moglo naslutiti da centralnu i poslovne banke označava kao one koje trebaju pomoći privredi koja vapi za kreditima. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nije bilo nikakvih konačnih zaključaka, već isključivo radnih, a vrlo brzo će se održati novi sastanak predstavnika vlade i banaka bez privrede, rekao je za naš program glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun, koji naročito ističe problem centralne banke za koju kaže da je previše rigidna.
Sam predlagao da se obavezna rezerva koja se kreće negdje od 170 do 200 miliona aktivira u interesu crnogorske privrede. Zašto taj novac leži na računima kod njemačkih banaka i tim novcem se kreditira njemačka privreda umjesto da Crna Gora
iskoristi taj novac makar u nekom 50%-nom iznosu. Došlo do nekih slepila, tu su rješenja pred nama, ali regulator je toliko rigidan da čuvajući svoju poziciju misli da čini dobro Crnoj Gori.
Sastanak premijera Mila Đukanovića sa privrednicima, bankarima i centralnom bankom je zapravo bio pokušaj identifikacije problema ukupnog zastoja u privrednom i bankarskom sektoru. Ako bismo teorijski imali sunovrat ekonomije, čemu onda centralna banka i vlada? Zaista svako mora prepoznati svoj dio odgovornosti za ono što je zajednički cilj, a to je kako obnoviti dinamičnost crnogorske ekonomije, rekao je Đukanović, koji smatra i da nije cijela istina u tome da preduzeća nemaju dobre programe, da se banke ponašaju zelenaški ili da vlada ne stvara dobar poslovni ambijent. Premijer je međutim poseban dio izjave usmjerio na bankarski sektor i regulatora. Ne može za restrukturiranje preduzeća odgovornost biti samo na samim preduzećima, jer su oni klijenti banaka koje moraju biti zainteresovane za njihovo ozdravljenje da bi se vratili krediti. Ni Centralna banka Crne Gore to ne može posmatrati iz duboke hladovine, poručio je Đukanović. U Centralnoj banci danas nisu željeli da komentarišu ove navode, a direktor Prve banke Predrag Drecun je u izjavi za naš radio iznio ozbiljnu optužbu na račun Centralne banke, koja po njegovim riječima, skrivajući se iza nekih propisa, Prvu banku dovodi u nezavidan položaj. Drecun kaže da je problem sa Prvom bankom u međuvremenu internacionalizovan, te da su u tom smislu određene informacije poslate na adresu Svjetske banke i MMF-a.
Nezasluženo i potpuno neprimjereno imamo zabranu kreditiranja. U ovom slučaju, kad bi Prva banka bila slobodna da kreditira, vjerovatno bi taj problem privrede bio manji, jer nismo u datom trenutku na 31.10. 76 milijuna eura likvidnih sredstava koje nismo mogli da plasiramo zato što se oni igraju nekim rokovima. Čekamo zahtjev za revizora 60 dana da se odobri, što je krajnji rok zakonski, umjesto 5. dan da se to odobri.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da je premijer Đukanović prebacio krivicu na Centralnu banku, ali da će se u Skupštini kroz predstojeće rasprave o budžetu i drugim zakonima, kako kaže, i ta priča apsolvirati.
Apsolutno da se problemi ekonomske politike, njenog neostvarivanja, neostvarivanja budžeta i projekata ne mogu rješavati ad hoc sastancima na kojima će vlada biti tobožni medijator između privrede i banaka, iako imamo tržišna pravila igre i činjenicu da su većina banaka u vlasništvu inostranih firmi i da ih je teško natjerati baš nečom voljom da rade ono ako neće da rade. Dobar način je, dakle, da se sistematski priđe problemu, da se kroz izmjene ili novi zakon o bankama i novi zakon o centralnoj banci stvari rješavaju, osim što je loptica opet u dvorištu centralne banke prebačena od strane premijera, nisam ništa čuo novo.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović načelno kaže da je za izlazak iz trenutne situacije neophodno da svaki subjekat preuzme svoju ulogu, a to dodatno pojašnjava.
Vlada da maksimalno smanji barijere, poslodavci da u ovoj situaciji ne ulaze u velike poduhvate, da ne otpuštaju radnike i tako dalje. Mora biti malo rečeno oni starim nekim jezikom politika stezanja kaiša, a banke moraju imati maksimalno razumijevanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana povodom svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, kakva je situacija u državama regije, koliko su građani svjesni ovog problema, kako se bolesni tretiraju u društvu, koliko su snažne društvene predrasude. O tome iz Zagreba Eni Zević, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Beograda Zoran Glavonjić.
Goran Kovačić, 42-godišnjak iz Subotice, jedna je od skoro 1400 registrovanih HIV pozitivnih osoba koje žive u Srbiji.
Zajedno sa osobom s kojom sam do tada živeo smo otišli na test. Nažalost, moj test je bio pozitivan. Nisam mogao da verujem da se to baš meni desilo. Znači, jedno beznađe, blizina smrti, to je jedno od najgorih iskustva u mom životu i trebalo mi je dosta dugo vremena da sve to shvatim.
Kada je 2001. saznao da je zaražen, kaže za naš program, odmah je počeo da se leči.
I zahvaljujući svemu tome, ja sam evo danas ovdje sa vama i...
Kako je živjeti sa HIV-om u Srbiji?
Sa HIV-om je teško živjeti svugde, od Indije, Afrike, Amerike, tako isto i u Srbiji. Zahvaljujući raznim projektima koji se sprovode u našoj zemlji, dolazi do blagog poboljšanja i čini mi se da idemo tim dobrim putem u rešavanju stigme diskriminacije.
Koje su najveće predrasude s kojima ste se vi susretali? Šta je najgore što ste doživljavali od okoline?
Najgore što sam doživeo je osoba koja nije žela sa mnom da radi u kancelariji. Znači, rekla je ili će dati otkaz ako ja uđem u tu kancelariju. To je nešto što me, znači, definitivno odvojilo od posla. Ja sam se tada zatvorio u sebe i u svoju porodicu živeo.
Koja je vaša poruka
HIV nema predrasude, on ne bira ni pol, ni boju, ni rasu, ni veru, ni nacionalnost. Svako ko je u svom životu imao rizično ponašanje bi trebao da preduzme taj korak koji može život da mu spasi, a to je da ode da se testira.
Od 1985. u Srbiji je registrovano 2414 HIV pozitivnih osoba, od kojih je 962 umrlo. Zvanična evidencija, saopštila je Tanja Kovačević, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, pokazuje da u Srbiji danas živi 1382 osobe sa HIV-om, ali i da procene govore da ih je najviše oko 3000.
U 2009. godini imamo 97 novootkrivenih slučajeva, znači HIV pozitivnih, od čega je 36 je obolelo od SIDA, a 17 je umrlo. Također treba reći da je odnos muškarac i žena, znači otprilike dve trećine su muškarci, jedna trećina je žena.
Judita Reinherberg, direktorka kancelarije UNICEF-a u Beogradu, izjavila je da se u svetu, pa tako i u Srbiji, dugogodišnji trend porasta novoinficiranih HIV-om zaustavlja, pa čak i smanjuje.
Znači ima dobrih vesti. Prema najnovijim podacima UNAIDS-a, broj novoinficiranih osoba u prošloj godini se smanjio za čak 17%, a u mnogim zemljama prevalenca HIV-a je opala i među mladim ljudima. Znači, jako sistematičke, kontinuirane i dobro targetirane preventivne aktivnosti spasavaju živote.
Pitali smo mlade Beograđane, srednjoškolce i studente šta znaju o SIDA i HIV-u.
Prenosi se preko putem odnosa, seksualnih odnosa i koristi se za muškarce obično prezervativi. Žene piju kontraceptivne pilule i to je to.
A šta misliš o testiranju na HIV?
Za to ne znam.
Poznaješ nekoga ko ima HIV?
Ne, mada mislim da ima dosta ljudi oko nas koji imaju to, ništa ponašaju mi se kao i prema ostalim ljudima i oni imaju pravo da žive, mislim.
Naravno da bi se družila, ne prenosi se pogledom i pričom.
Znam da možda se prenosi seksualnim odnosima i putem krvi uopšte.
Da li bi se testirala na HIV?
Pa bih kada bih imala potrebu za to, ali ovako ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Psihološku borbu protiv opasnog virusa inficirani će početi onoga trenutka kada sazna da je HIV u njegovom organizmu. To je teška bitka u kojoj pomažu novi i sve djelotvorniji lijekovi kao i savjeti ljekara. Život bi nakon tog saznanja trebalo da ide dalje. Trebalo bi, ali se upravo tada otvara novi front. Počinje borba protiv straha, predrasuda i najčešće odbacivanja okoline. Te drame u životu inficiranih osoba u Crnoj Gori svjesna je i država, kaže ministar Miodrag Radunović.
Još uvijek je usamljenost osnovna karakteristika života pojedinih HIV osoba. Mnogi usamljenost opisuju kao tihog ubicu. Uporna stigma oko HIV-a otežava ljudima normalan nastavak života do te mjere da su neki od njih prinuđeni da se izoluju iz života koji su ranije vodili. HIV je mnogo više od zdravstvenog problema i društvo na to mora da odgovori na svim nivoima.
Zašto je tako teško pričati o HIV-u ili AIDS-u? Zašto su neke stvari u Crnoj Gori prestale da budu tabu, a SIDA to još nije? Psihološkinja Verica Mirović.
Zašto je još uvijek to tabu? Tabu su mnoge stvari koje se tiču nečeg što je duboko i tiču naših predrasuda i stereotipija. Ta infekcija je povezana sa grupom ljudi koja je na neki način anatemisana. I onda samim tim sve što ide od te grupe, nećemo o tome. Ne, još uvijek je daleko naše društvo od svijesti da je to infekcija koja je moguća da dobije bilo ko.
HIV dakle ne bira, pogađa sve i pogrešna su mišljenja pojedinih koji o HIV-u razmišljaju kao o problemu narkomana i homoseksualaca. Predstavnik nevladine organizacije CAZAS, Mišo Pejković.
Ono što moramo, ne samo nevladini vladin sektor, već svi mi zajedno, jeste da se borimo da stigme i diskriminacije u Crnoj Gori bude što manja i manja. Vjerujte mi, mislit ćete, lako je to reći, ali vidjet ćete kada vam se to desi u vašoj kući, vaš najbliži, onda ćete vidjeti ko će zapravo njemu izaći u susret i ko će mu pomoći.
Prije nekoliko godina roditelji djece u jednoj podgoričkoj školi odbili su da ih puste u razred sa dječakom koji je inficiran HIV-om. Prije 5 godina dvogodišnjak iz Crne Gore zaražen je transfuzijom krvi u zdravstvenoj ustanovi druge države. Gdje su danas, kako su i da li ih je okolina prihvatila, pitali smo direktora Instituta za javno zdravlje Bobana Mugošu.
Dječak je ušao u školu, on sad završava srednju školu. Što se tiče dječaka koji je inficiran van Crne Gore sa transfuzijom, pri je 5 godina, a imao je tada 2 godine, počeo u školu, u odjeljenju, sa drugom djecom nema nikakvog problema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Hrvatskoj ove godine liječeno od HIV-a 526 osoba, od toga 7 djece mlađe od 18 godina. Kako se od 2005. ne bilježi porast broja oboljelih, Hrvatska spada među zemlje sa niskom razinom zaraženosti. Iva Jovović iz UN tematske skupine za HIV-AIDS.
Dakle, u Hrvatskoj imamo dobru situaciju, mali broj osoba koje žive s HIV-om, relativno mali. Liječenje je dostupno, besplatno svima i kvalitetno. Imamo testiranje koje je besplatno povjerljivo na HIV, ali nam nedostaje ta komponenta ljudskih prava.
Istraživanje rađeno prošle godine pokazalo da je više od polovice zaraženih doživjelo diskriminaciju od medicinskog osoblja, u prvom redu od stomatologa i ginekologa. Mlađi liječnici nemaju predrasude, ali problem je u starijim liječnicima koji nisu educirani i nemaju takvih pacijenata.
Kad se takav jedan slučaj desi, onda ne zna što rade i onda im je najlakše odbiti tog pacijenta i ne liječiti ga. U tim slučajevima mi sugeriramo osobama koje žive s HIV-om da se obrate zdravstvenoj inspekciji pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Bilo je nekoliko tih slučajeva u proteklim godinama kad je onda inspekcija naložila liječniku, u par slučajeva i medicinskim sestrama, da moraju se brinuti o tom pacijentu, dakle da mu moraju pružiti određenu skrb.
Krenuli su i prvi slučajevi otkaza zbog zaraženosti HIV-AIDS-om. Zamjenik pučkog pravobranitelja Dejan Parić kaže za naš radio da im se za sad obratila jedna osoba. Zaštitar koji je izgubio posao kod privatnog poslodavca jer je na redovitom liječničkom pregledu za produljenje licence u MUP-u ustanovljeno da je HIV pozitivan, a MUP-ov pravilnik, nasuprot znanstveno utvrđenim činjenicama, stavlja HIV na popis bolesti koje se prenose socijalnim kontaktom. Iz MUP-a je pred 4 mjeseca javljeno da se razmatra mogućnost izmjene tog pravilnika. Udruga studenata medicine već 12 godina organizira obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, ove godine u čak 30 hrvatskih gradova. Danas su u središtu Zagreba dijelili propagandne i edukativne materijale i prezervative. Kristijan Stipaničev iz udruge kaže kako je njegov motiv educirati mlade, jer to nitko drugi ne čini.
Svi znamo da u Hrvatskoj ne postoji spolni odgoj u školama, mladi se po zakonu vrlo rano mogu stupati u spolne odnose, a da informaciju o bilo kakvoj zaštiti ili o spolnim bolestima, spolnom zdravlju nikada ne dobiju.
Iva Jovović kaže kako se na prevenciji obrazovanju radi i regionalno, već 3. godinu u projektu u kojeg su uključene i Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Mladi parlamentarnih stranaka i onda su se družili zajedno sa predstavnicima nevladinog sektora, osobama koje žive s HIV-AIDS-om, ljudima iz javnog zdravstva, da vidimo na koji način, znači, budući ti donositelji političkih odluka mogu pomoći u promoviranju ove teme, promjeni zakonodavstva i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli ste kako se na AIDS gleda u regiji, a kakvi su podaci na svjetskoj razini, u prilogu koju je priredila Dinga Jurković.
Sudeći prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, kampanja u zaštiti od AIDS-a pokazuje dobre rezultate. Broj smrtnih slučajeva je smanjen za 10% u posljednjih 10 godina. Od 1996. do danas spašeno je oko 3 milijuna života, a od 2001. je spriječena infekcija kod 200.000 djece. U izvještaju se također ističe da su Ukrajina i Rusija suočene sa rastom epidemije na nacionalnom nivou, pri čemu Ukrajina ima najveći broj oboljelih, čak 1,6% od ukupnog broja odraslog stanovništva. Ipak u svijetu još uvijek postoji nešto više od 33 milijuna oboljelih. Jedan od najuspješnijih primjera borbe protiv AIDS-a je Botswana. Na 80% teritorije ove zemlje se uspješno vodi kampanja protiv ove bolesti. Broj smrtnih slučajeva je smanjen za 50%, broj siročadi se smanjio, a dužina života roditelja je produžena. Broj novih zaraza HIV virusom je u posljednjih 8 godina smanjen za 17%. Dr. Margaret Chain, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, je naravno zadovoljna ovakvim rezultatima, ali upozorava: ne smijemo dozvoliti da propustimo ovu priliku. Vrijeme je da uduplamo naše napore i sačuvamo još više života. Jedan od značajnijih podataka najnovijih istraživanja jeste u tome da su rezultati uvijek bolji tamo gdje se akcije za prevenciju vode zajedno sa medicinskim tretmanom već zaraženih, kao i zajedno sa ostalim zdravstvenim i socijalnim uslugama. Rano evidentiranje bolesti pokazuje da HIV može bitno utjecati na pad smrtnosti novorođenih. Podaci Južne Afrike za 2008. godinu pokazuju da je u ovoj zemlji na taj način izgubljeno 50.000 života. Stručnjaci također upozoravaju da izolacija onih koji imaju AIDS mora prestati. To se postiže integracijom raznih vrsta unapređenja zdravstvene zaštite sa oboljelima, zaštita djece kao i programi kojima se žele ostvariti zajednički ciljevi. Stručnjaci koriste i internet za liječenje od AIDS-a. Tako su Ujedinjeni narodi lansirali internetnu stranicu putem koje se 33 milijuna ljudi koji danas u svijetu imaju AIDS povezuju unutar jedne socijalne mreže, razmjenjuju iskustva, dijele savjete. Čak se na ovoj internet stranici mogu pronaći i ponude za posao onima koji su zaraženi virusom HIV-a.
slobodnaevropa.org
I pri kraju ovog programa o novoj gripi. Naime, u Bosni i Hercegovini broj oboljelih sve je veći. Do sada je potvrđeno 538 oboljelih, a troje ljudi do sada je umrlo. Statistički, kažu u entitetskim zavodima za javno zdravstvo, ne još nema razloga za proglašenje epidemije. Prve vakcine stižit će početkom godine, obećavaju iz nadležnih ministarstava. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Neke karakteristike novog virusa, prije svega oboljevanje mlađe populacije i prilično teške kliničke slike u rizičnim skupinama, zdravstveni sistem tjeraju na mobilnost, kaže federalni ministar zdravstva Safet Omerović.
Čuli ste puno puta od svih nas da je ovo gripa vrlo slična sezonskoj običnoj gripi, ali isto tako mi, profesionalci koji se time bavimo, jednostavno uvažavamo, a iskustvo već dosadašnje govori da trebamo i posebno uvažiti entitet nove gripe, tako da on ima svoje karakteristike i mi tu gripu moramo tretirati na poseban način.
U Republici Srpskoj do sada je registrovano 247 oboljelih od virusa AH1N1. Glasnogovornica Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa navodi da u tom entitetu nema teško oboljelih od ovog virusa, te da nije bilo smrtnih slučajeva.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je 4 novo oboljelih potvrđenih brzim testom, od toga u Banja Luci 1, u Prijedoru 2 i u Doboju 1. U pitanju su osobe mlađe i srednje životne dobi. Trenutno na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka hospitalizovano je 47 oboljelih, od toga je 26 na odjelima i 21 u dnevnoj bolnici.
U Sarajevu je preksinoć umro treći pacijent kod kog je registrovan virus H1N1. Riječ je o 39-godišnjem muškarcu. Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Faris Gavran Kapetanović, navodi da u Kliničkom centru imaju 42 respiratora, od toga 25 za odrasle i 13 za djecu.
Znači, prijem ide na infektivnu kliniku, trenutno na infektivnoj klinici leži 21 pacijent, od toga jedan u intenzivnoj njezi i svi oni su u stabilnom stanju. Međutim, druga linija odbrane i najjača linija odbrane je naša jedinica internističke intenzivne terapije koja ima 5 mjesta i mogućnost za reekspandiranje na još 6 mjesta za respiratore.
Doktorica Nada Koludarić, šefica klinike za infektivne bolesti u Sarajevu.
Što se tiče infektivne klinike, na njoj imamo 12 specijalista i 8 specijalizanata u okrugu od Mostara do Foče, izuzev istočnog Sarajeva gdje imamo jednog infektologa, do Zenice. Mi praktično niti u kantonu Sarajevo, niti u domovima zdravlja nemamo infektologa. Dakle, infektolog u kliničkom centru, 12 infektologa i 8 specijalizanata, dakle nas ukupno 20, ja ću morat to reći, je zbrinulo od 15.11. 1506 pacijenata koji su prošli kroz našu ambulantu.
Naredni talas oboljelih očekuje se početkom januara naredne godine. Šefica epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jelena Ravlija.
Generalno u porastu je aktivnost, procjene govore da će i u narednom razdoblju zadržati taj trend porasta, iako neke zemlje u regionu već bilježe to lagani pad, što zapravo predstavlja najvjerojatnije uvod u naredni val koji vrlo vjerojatno će biti koncem 12. mjeseca, odnosno prvog mjeseca naredne godine.
Prva doza vakcina od 30.000 naručena za područje Federacije Bosne i Hercegovine stići će početkom naredne godine. I u Republici Srpskoj se vakcine očekuju početkom januara 2010. godine. Naručeno ih je oko 350.000. O uticaju ili štetnosti vakcina protiv novog gripa u svijetu se već mnogo govori. Nadležni tvrde da će vakcine koje stignu u Bosnu i Hercegovinu proći sve potrebne provjere. Jelena Ravlija.
Cjepiva, ako pitamo tu njihov sigurnosni profil, dakle već sam u uvodnom dijelu rekla, uz sva uvažavanja tih kontroverznih stavova, ali opet ponavljam, cjepivo koje je proizvedeno, s obzirom da je virus poznat, proizvedeno tehnologijom koja je poznata više od 60 godina, dakle daje nam određenu sigurnost, jer opet ponavljam, to je bolje mjere u zaštiti nema.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.